Så jeg veldig glad for å være her og takk for varme velkomstord. Da skal jeg begynne med tema i formiddag på den første sesjonen som heter Evangeliets kraft i samfunnet. Vi skal lese noen skriftsteder også og se litt på evangeliets kraft i samfunnet som vi lever i. Men før vi går løs på det, så har jeg bare lyst til å fortelle at jeg vet ikke om du har hørt den historien om presten som kom gående langs veien. Det var ut på landet. Og så ser han to smågutter sitte ved grøftekanten, og de prater, og de har det så gøy. Og så går presten bort til dem, og så sier han, «Hva er det dere holder på med da, gutter?» «Jo», sa guttene, «de var jo småkarer. Vi holder på å finne ut hvem som best av oss til å lyge. Og den som best til å lyge skal få en Coca-Cola.» Og presten han rygde jo tilbake. «Har dere en konkurranse hvem som best i å lyge? Vet dere ikke, sa presten, at det synd å lyge?» Og så sier presten, «Og det gjorde aldri jeg da jeg var barn.» Så ser guttene på hverandre og sier de, «Presten får colaen.» Det er da det en veldig stor redning for at det noe som heter evangeliet. Vi kan få komme, og så kan vi få oppleve det nåde. Og så er det slik for oss at det som har hendt langt bak i tiden, det glemmer vi fort. Og så kan vi fokusere på det som nå, men uansett om det ligger nå eller tilbake eller fremover. Vet du hva jeg veldig glad for? Alle våre synder i fortid og fremtid har Jesus dødt for. Det finnes ingenting, for vi kan forgå oss på et eller annet, men ingenting av det som vi måtte forgå oss på. Alt er under Jesu blod, og det er tilgivelse for det. Og det er et fantastisk budskap. Og det er det budskapet vi skal gå gjennom denne helga og disse dagene, og det er det som er Norges budskap og Norges håp. Det er at Jesus har gjort opp for alle synderegningene. Alt er betalt. Det er det som er evangeliet. Og derfor kan vi få komme og få oppleve det finnes en åpen dør og muligheter for de som går til Jesus med sin synd. Da er det nåde å få. Og så var det evangelisk kraft i samfunnet. Jeg er glad for at overskriften forteller på dette temaet at evangeliet er kraftfullt. Og det heter jo evangeliets kraft i samfunnet. Evangeliet er kraftfullt. Det finnes ingen større og mer omfattende kraft enn evangeliet. Det slår ut alt annet. Evangeliet ruver høyt, høyt, høyt over alt annet. Og derfor er vi stolte, vi er begeistret for evangeliet. Det er vårt og hele vårt nasjons eneste håp. Det er evangeliet om Jesus Kristus. La oss lese noen skriftsteder. Hva Guds ord sier, hva Bibelen sier om evangeliet. Og da kan vi jo slå opp i et av de mest vidunderlige skriftstedene. Det er på linje med Johannes 3,16. Men det er altså i Romerne 1,16. Romerne 1,16. Der sier Paulus hva evangeliet er. Så slår vi det fast som en god grunn for det vi skal snakke om her i formiddag. Romerne 1,16. For jeg, sier han, jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Gjør det først, og så greker. Det kunne nok være noen ting som Paulus kunne vært foruten. Det kunne sikkert også være noe når han så på seg selv og andre, som han kunne være litt flau over. For det finnes alltid slik, hvis vi vil se på det. Men det er én ting som står fast. Og det er én ting som aldri skammer seg over, men som man løfter høyt, og som det finnes ingen feil ved. Vet du hva? Det finnes én ting som det finnes ingen feil på, og det er evangeliet. Det er helt lyteløst. Det er helt fullkomment. Og derfor sier han så fint, jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en bekjennelse som vi vil gi vår tilslutning til. Vi skammer oss ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. For hver den som tror, jøde først, og så for greker. Ser dere det at evangeliet totalt? For det var bare de to typer mennesker man kunne nevne på den tiden. Det var jøder og greker, altså jøder og hedninger. Jøder og andre folk. Og vet du hva? Evangeliet fullkommen til frelse for hver bidig menneske som lever her på jorden. Det gode nyheter. Det totalt. Det grensesprengende, det vi leser om her. Fordi evangeliet, og bare evangeliet, kan forvandle alle mennesker. Tenk på hvor mange forsøk vi gjør på andre ting. Alternativer. Og på noen områder kan alternativer være til hjelp innenfor visse, ikke sant, størrelser. Men det ingenting som kan måles. Evangeliet, det grensesprengende. Det kan og det vil forvandle alle mennesker, enten man her jøde eller greker, det vil si for alle som finnes. Evangeliet, og det fikk vi høre til innledningsord, det faktisk talt. Det ikke bare de gode, det de beste nyheter. Evangeliet de beste, det de gode nyheter. Og det forvandler menneskene totalt. Jeg tenkte på det i går da jeg brukte en del tid i forberedelser. Legevitenskapen jo kommet langt. Det utrolig at ved å spise noen små piller, så kan mange mennesker holde seg friske. Uten de så hadde livet vært veldig vanskelig. Ta for eksempel en syke, en hjertetablett, så kan det holde hjertesykdommen i sjakk. Penicillin kan hjelpe mot betennelse. Riktig bruk av piller kan forlenge livet og øke livskvaliteten. Tenk at dette kan vi si i en trosmenighet. Det fantastisk, Stivik. Ikke det herlig? Halleluja! Ja, for du skjønner, alternativene kan være veldig dårlige. Men det finnes også fantastiske alternativer som det ikke noen motsetning i. For vet du hva? Vi har Jesus med oss. Vi har den store legen iblant oss, og selvfølgelig går vi først til Jesus. Og det fantastiske der, men vi da ikke så dumme at ikke vi kan hjelpe, eller gå og få hjelp, også på annet hold som kan hjelpe oss. Og det skal så lite til. Jeg vet at min mor, hun fikk en spesiell sykdom når hun var bare 40 år gammel. Og kunne trosset, men hun har brukt en bitteliten pille hun har brukt siden hun var 40 år. Hele livet helt normalt i forhold til det. Det var sånne stoffskiftetablett som hun måtte ha. Ellers hadde hun virkelig vært vanskelig å bo i hus med. Og kanskje vært her likevel, men da hadde det vært enda verre. Det var en liten tablett, og den har hun spist hver dag siden hun var 40 år. Hun har aldri hatt noe troskrise av den grunn. Vet du hva? Det har tilført henne mye glede. Du skjønner, vi må se på dette som noe som kan være til hjelp for oss. Men samme hvor langt lekevitenskapen kommer, og den jo kommet langt, så kan den bare i beste fall, og det godt når det skjer, den kan forlenge liv og den kan øke livskvaliteten. Det kan den. Og dette må jo takke Gud for. At det kan finnes hjelp. Men det finnes ingen evighetspille. Finnes ingen. Og jeg tror jeg kan profetere her i dag, og jeg tror ikke jeg må gå tilbake på det. Jeg tror jeg kan si det med frimodighet. Det kommer aldri til å oppstå en evighetspille. Så jeg tror jeg kan være veldig trygg når jeg sier det. Det kommer aldri til å oppstå en evighetspille. Du vil aldri få den på blå resept. For du skjønner, det finnes områder hvor vi kan få hjelp, og vi takker Gud for god hjelp når den finnes. Men all god hjelp har også sine begrensninger. For det på visse områder, til visse tider, og så opplever vi at det hjelper så langt, men ikke lenger. Det finnes ingen evighetspille. Pillene virker bare en viss tid. Men det finnes noe, kjære venner, halleluja. Det finnes noe som hjelper umiddelbart. Og så det noe som i tillegg har evigvarende virkning. Hva det for noe da? Det evangeliet. Evangeliet virker umiddelbart. Trenger ikke vente at virkning kommer efter en time efter, eller efter tre dager, eller efter tre uker. Evangeliet virker umiddelbart. Det en Guds kraft til frelse umiddelbart. Og derfor trenger vi ikke vente og se på, og det finnes ingen negative bivirkninger. Det finnes bare salige virkninger. Det evangeliet vi snakker om, og det ønsker vi å løfte høyt. Det din og min mulighet, det vårt håp. Det virker umiddelbart, og så har det en evigvarende virkning. Og det Guds kraft, det gir evig liv. Derfor vi så begeistret, så betatt. Det blitt en lidenskap for oss, dette med evangeliet. Og evangeliet holder oss på sporet. Evangeliet gjør oss sunne. Det setter et rett fokus. Og det det som må brenne seg mer og mer inn i våre hjerter. Det vårt eneste håp. Hvilket forhold har du til evangeliet? Vi har hatt en underlig tanke i mange miljøer. Og nå vil jeg bare spørre, jeg tror ikke noen her har den, men jeg bare sier det, for jeg har vært borte i den tanken. Og det en underlig tanke. Den som så. Evangeliet for de nyfrelste. Liksom, evangeliet, det melk av det. Og så efter hvert så kommer det fast føde. Da må det jo bli litt dypere. For evangeliet, det jo så enkelt. Det jo slik at ikke dåren, ikke sant, skal forstå det. Så evangeliet, da legger man seg ned på et lavplan. Da det for alle, det jo så enkelt. Vi takker Gud for at det finnes evangeliet, og det veldig god til god hjelp i starten i kristenlivet. Men efter hvert så må vi spe på med noen saftige og gode tillegg. Hvilken holdning har du til evangeliet? Må vi ha noe dypere i tillegg? Nei. Vi trenger ingen tillegg utover evangeliet. Det fullstendig. Det fullkomment. Du enig, så kan du si amen. Vi trenger ingenting i tillegg til evangeliet. Evangeliet holder. Vet du hva? Det det som vi har med oss som tillegg, som ofte skaper problemer. Bare tenk efter. Da kommer det sær inn. Da kommer spesialiteten inn. Da kommer det som vi mener, hva vi skal vektlegge. Og vet du hva det gjør? Det skaper distanse. Først mellom oss kristne, og så kan det skape en megadistanse til de vi skal vinne. For det blir ofte sært. Og jeg har hørt det jeg vokste opp, at skal det bli dypt, da skal du undervise om tabernakler, og da tabernakler i Gamle Testamentet. Skal det virkelig være dypt, da må du tale over de ulike profetiske uker, år og alt dette her. Da det dypt. Vet du hva det er? Det ofte spekulasjoner. Det ofte slik som kan klø en øre, men legg merke til, alle som har forkynt det, har gått i grava. Finnes ingen som har overlevd som har forkynt sterkt det, fordi det bare synspunkter. Men det noe som evig, og det Guds ord, det evangeliet. Og det det vi må forkynne, ellers kan vi gjerne spå opp interessante ting, men når det kommer til stykket, så det ofte bare spekulasjoner, og det vår begrensede horisont. Men det noe som evig og som flott, og det evangeliet, det står vi for. Amen. Og kjenner jeg at de ble våken her. Vi trenger ingenting i tillegg til evangeliet. Det fullkomment. Og det kraft til å frelse oss. Det kraft til å bevare oss. Og det det som fører oss over floden. Derfor evangeliet, og evangeliet splitter ikke. Men alt andre, det kan du verden. Hva kirkehistorien forteller om tillegg som har skapt spesialiteter og forvirring og masse rart. Derfor må vi måtte komme tilbake til evangeliet. Vi må komme tilbake til det som kan løse mennesker og sette mennesker fri, og som fører dem mot himmelen. Halleluja! Evangeliet, det salig. La oss gå til Jesus. Da klarte Jesus med bare evangeliet. Nei, han måtte vel ha mye dypere ting. Jeg er veldig forundret av hvor enkelt Jesus talte. Jeg vet i mange forsamlinger så ville jo sagt at Jesu undervisning passer mest på en søndagsskole. For det var jo så enkelt. Egil Strand, la meg sitere en god pinsebror som har gått hjem til Herren som var så fantastisk. Egil Strand har sagt noe veldig fint. De virkelige, dype sannhetene, det enkle sannheter. De virkelig dype sannheter, sa Egil Strand, og han hadde kunnskap. Og han hadde åpenbaring. De virkelig dype sannheter, sa han, det enkle sannheter. For ellers vil jo ikke de fleste forstå det. Og vi skal jo gjøre oss nyttige av det. Vet du hva? Vet du hva som ligger til menneskenaturen? Fremmed ord. Gjør det komplisert. Hvorfor det? Da tror vi at vi imponerer. Men du skjønner, vi klarer så vidt å følge på selv en gang. Når vi holder på med våre fremmedord og skal gjøre det innviklet. Vet du hva? Evangeliet enkelt. Alle kan forstå det, enten du bor i Afrika eller i Norge. Det basis, det universellt. Og derfor det lagt på en slik måte at vi kan forstå det. Jesus var enkel, jeg takker Gud for det. Og vi skal være enkle. Vi skal være normale. Vi skal forkynne evangeliet. Ja, jeg har jo allerede sagt underforstått at Jesus hadde nok med evangeliet. Men man kan undervise utifra evangeliet. Man kan ha dype ting utifra evangeliet, men det evangeliet som basisen. Det det som utgangspunktet. Hør bare hva Jesus sier i Markus 13:10. Markus 13:10. Der kommer han inn på endens tid. Og det jo der vi havner ofte. Sant? Han kommer inn på endens tid i det kapitlet der. Men så sier Jesus noe veldig viktig, som holder oss på spor i endens tid. Hør hva jeg sier. Markus 13, vers 10. Og evangeliet, sier han, må først forkynnes for alle folkeslag. Hva det som skal forkynnes først for alle folkeslag? Det de og de dype sannhetene? Nei. Evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag. Så skal enden komme. Så det som vil være så viktig og kraftfullt i endens tid, det evangeliet. Det må først forkynnes. Og når det forkynnes og tas imot i tro, da vil også enden komme. Og det vår oppgave til å bre ut evangeliet, og det var Jesus veldig klar på. Evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag, så vil enden komme. Og det sier han også noe av det samme i Markus 16, vers 15. Og legg merke til hva Jesus sier her, og det må jo være viktig, og det viktig, vi vet det. Jesus sier i Markus 16, 15, og han sa til dem, gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle som Gud har skapt. Det flott, vet du. Du skjønner, det holder at vi forkynner til de som Gud har skapt. Bare hold oss til det. La oss forkynne det til de som Gud har skapt. Og vi vet, han har skapt alle mennesker. Han har skapt alle og gjort de underfullt. De skal vi ut. Og det sa Jesus det siste han sa. Han sa til dem, gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle som Gud har skapt. Det vårt oppdrag. Det fantastisk. Så Jesus han var veldig syklar på dette her. Det evangeliet som gjelder. Det evangeliet som viktig. Hva sier Paulus da? Vi får holde oss til Jesus og Paulus, da vi jo solide da. Hva sier Paulus om evangeliet da? Ja, Paulus gikk vel et takk dypere. Hva sier Paulus for eksempel når han kommer til Korinther-menigheten? Jeg vil ikke vite noe annet iblant dere, sier han. En Jesus Kristus og ham korsfestet. Hva det for noe? Det evangeliet det. Alt annet, få det vekk, sier han. For det bare med å forstyrre, nå sier jeg det på mine måter. Det med å sette et feil fokus. Og derfor kommer han ikke i sin, hva skal jeg si, menneskelig utrustning. For det noen som kommer i en veldig menneskelig utrustning, og så blir fokuset feil. Men når jeg kom til dere, sier Paulus, så kom de ikke i fremragende talekunst. De kom ikke i det store og det flotte. Men Gud, han taler gjennom det som ingenting er. Jeg kom i svakhet, sier han, for at Guds kraft skulle virke gjennom han. Men la oss se hva Paulus sier om evangeliet. Apostlenes gjerninger 20, vers 24. Yes. Apostlenes gjerninger 20, vers 24. Så Jesus klarte seg med evangeliet, så kan vi se om Paulus klarte seg med evangeliet. Apostlenes gjerninger 20, vers 24. Men for meg, sier han, er ikke liv eller død verd å snakke om. Oi, oi, oi. Så han, jeg mener, han rydder alt til siden han. For meg er hverken liv eller død verd å snakke om. Bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus. Og hør hva det var. Det var å vitne om evangeliet om Guds nåde. Er det ikke vakkert? Er ikke det sterkt? Er ikke det altomfattende? Når Paulus gjør et regnestykke over liv og tjeneste og kall og hele greiene, så sier han at det bare én ting som i fokuset. Det om at han kan få fullføre tjenesten som han fikk av Herren Jesus. Han fikk han ikke av noe menneske. Han fikk han av Herren Jesus, og det å vitne om evangeliet om Guds nåde. Og derfor synes jeg det et så vakkert ord. Nådens evangelium. Det der, vet du. Det ikke kravets evangelium, det ikke dommens evangelium, det nådens evangelium. Det løfter oss opp. Halleluja, det gjør at vi kan senke skuldrene, fordi han har betalt. Han har betalt for alt. Så det var det han var helt styrt av. Det var nok for Paulus evangelie å vitne og fullføre evangeliet om Guds nåde. Og så sier han også i 1. Kor 9, 16. 1. Kor 9, 16. Men det at jeg forkynner evangeliet, sier han. 1. Kor 9, 16. Det ikke noe jeg kan skryte av. Det ligger på meg som en tvang. Så kommer det nesten som en burde, men også som noe han sier av hele sitt hjerte. Ved meg, om jeg ikke forkynner evangeliet. Det evangeliet som skal forkynnes. Det det som viktig ved meg, om jeg ikke forkynner evangeliet. Både Jesus og Paulus var svært opptatt av forkynnelsen av evangeliet. Fordi det bare evangeliet som kan forandre menneskers liv. Derfor. Det bare evangeliet som kan forandre menneskers liv. Overskriften var jo dette med evangeliet. Evangeliets kraft i samfunnet. La oss se litt på samfunnet vårt. Og relatere det til evangeliets kraft i samfunnet. Først ser vi litt på samfunnet vårt. Hvordan er, eller har evangeliets kårde i Norge for tiden? Og hvordan har det vært? Det jo et interessant spørsmål. Vi må jo se på det. Det har jo med tema å gjøre. Norge har hatt kristendommen, som vi sier. Nå kan vi diskutere ordet kristendom, men du skjønner hva jeg mener. Det fordi at det ikke andre religioner vi snakker om, men vi snakker om kristendommen, eller evangeliet. Bruk det som passer deg. Men Norge har i over 1000 år vært et kristent land. Det må vi være glade og takknemlige for. Tenk om vår historie hadde vært en helt annen. De hadde preget oss på en annen måte. Men vi har en kulturarv, vi har en fortid, vi har en historie som vi må være glade og takknemlige for. Vi har vært et kristent land i over 1000 år. Kristentroen har hatt en sentral og ruvende plass i samfunnet vårt. Vi har nettopp hatt 17. mai. Tenk på grunnloven. La oss også være så konkrete. Tenk på flagget vårt. Med kors i. Det var ikke uten grunn. De kunne valgt en måne, en halvmåne. De kunne valgt en val eller en ku. Masse ting man kunne velge. Men Norge valgte korset. Det flott. Fordi det med å fortelle, for gjennom flagget ønsker du å målbære og synliggjøre noe som viktig. Noe som vi ønsker det som bak flagget skal stå for. Og flagget bare en sånn symbol på landet. Og hva som viktig, da kommer korset fram. Og det veldig mye rødt også. Blodets farge. Det flott. Det mye som vi kan takke Gud over. Grunnloven, tuftet på Guds ord og de kristne verdier, flagget med korset, og tenk på fedrelandssalmen da. Gud, signe vårt dyre fedreland, og lat det som hagen bløma. Det er vakkert. Hvem det som skal signe landet vårt? Er det politikken? Nei, Gud, signe vårt dyre fedre. Land. Det veldig klart når vi går tilbake. Det som vår nære fortid viser veldig tydelig at Norge har vært preget av de kristne verdiene. Tenk også, jeg snakket med en gammel skolemann for ikke lenge siden, og han sa, tenk hvordan kristendommen i tidligere år var vevd inn i skoleverket og undervisningen. På skolene, og nå snakker vi om de vanlige skolene. I alle grender, alle steder. Nå snakker vi om den offentlige skolen. Kristendommen var vevd veldig sterkt inn. Og du husker hva du måtte gjøre når du startet skoledagen. Det var måtte man synge et salmevers. Det var ikke uvanlig at det ble lest noe og ble bedt en bønn. Sånn startet man skoledagen, og man skal ikke veldig mange tiår tilbake. Noen må du, men det er innenfor vår historie og vår nære historie. Og man fikk høre om Gud på skolen, om man ville eller ikke. Jeg må bare si, komme med bekjennelse. Jeg så Melodi Grand Prix på lørdag. Bare så at jeg har sett det. Familien ville se det, og jeg så det. Yes, men nå skal du høre. Synnøve Svabe har jo fått veldig mye pepper, og med rette. Det er jo skjære kjøttmarkedet. Men jeg trodde det var sang, jeg trodde ikke det var sex. Jeg trodde ikke det var noe annet jeg spekulerer i, men heldigvis, vår mann, han spilte ikke på sex, han spilte fiolin. Så det skal han ha alle ære for å sang. Men det er jo en voldsom kommersiering. Det er jo en voldsom fokusering på kjøttbransjen. Men, og hun fulgte godt opp programlederen for Norge. Hun var i bransjen, hun også. Men hun sa noe, hvis du fikk tak i, hun sa noe det. Hun snakket om de syv fete og de syv magre årene, sa hun. Hørte du det? Jeg ble så glad for at jeg hørte det. Hun sa hun snakket om de syv magre og de syv fete. Det var det eneste jeg fikk nesten godt ut av henne. For ellers var det jo veldig rart det hun sa, men det er ikke det jeg skal si. Men hvorfor kunne Synnøve Svabe si at det er noe som heter syv magre og syv fete år? Jo, det har alle som er fra hennes generasjon oppover. Det vevde inn det. Det er noe som har med vårt språk å gjøre. Det har noe med vår billedbruk å gjøre. Det har noe med hva vi snakker om. Og det gjør at vi kan ha en kommunikasjon med mange. Og vet du hva? Hedninger som jeg forventer ikke. Plutselig så kan det komme et bibelsitat uten de vet det. Det kan være et eller annet som er så flott. Hvorfor har de fått det? De har jo fått det et sted. Og jeg tror de fleste har fått det gjennom skolen. Noen har ikke fått det kanskje gjennom en gammel bestemor eller et eller annet sånt, men mange har fått det gjennom skolen. Og vi må bare takke Gud at det finnes en situasjon hvor Norge har stått sentralt i forhold til kristentroen. Og utifra dette så har vi også fått det begrepet som de snakker om politikerne, de snakker om den kristne kulturarv. Og så må vi si at ikke bare menighetslivet, men også kulturlivet var preg av at den kristne arven stod så sterkt for noen ti år siden. Men hvordan er det i dag? Jeg sa at jeg har snakket med en gammel skolemann, han snart 90 år. Han fortalte hvordan det var før, hvordan skolen var på en måte en bærer av mye av det som har med evangeliet og kristentroen å gjøre. Men så snakket jeg med en prest for en uke siden. Jeg skal ikke si hvem det var, men det var innenfor Norske Kirke. Og han sa, og det er ofte slik, vet du, jeg skal snakke med noen prester, vet du hvordan du må begynne? Vi begynner sånn, hva er det som bekymrer deg da, sa jeg. Da har du toen med en gang. Du liksom må ta det, vet du. Hva bekymrer deg da i dag, sa jeg til presten, og da hadde jeg han på koken med en gang. Du kan jo ikke komme med for mye seiersrapport også. Det seier, det er herlig å være frelst, du kan ikke starte sånt. Men du må gjerne si, hva bekymrer deg da her? Og da hadde jeg han med en gang, og da sa han, jo, det som bekymrer meg, sa han. Det er det at nå er ikke skolen lenger en aktør for den kristne formidlingen. Og da sa han, dette bekymrer meg, sa han, og jeg deler hans bekymring. Så sier han det, at når skolen tar ut dette som en så virkelig påvirkning, hvis det ikke er andre som følger opp skolens sted, så blir det en nasjon i avkristning, sa han. Og det som var hans utfordring, fordi han har en sammenheng for Norske Kirke, han sa at hvis ikke den norske kirke ryster opp trosopplæringen, hvis ikke de ryster opp forkynnelsen blant barna, så vil mye av arven totalt renne ut i sand. Og vi vil få opp en nasjon, vi blir en nasjon av mennesker som har helt andre verdier og syn enn det som en hadde bare for noen ti år siden. Det bekymrer meg, sa han. Og jeg deler denne bekymringen. Det som vi trenger i dag som aldri før, vi trenger kristne skoler. Det er et av svarene. Og vi ber virkelig til Gud om at de må stå på som aldri før. For det trengs. For der tar de ikke bort kåren, vet du. Der har de hele pakken. Så de kristne skolene er så viktige i dag. Men det som blir mer og mer viktig i dag, det er menighetene. Og da kommer vi tilbake til urmenighetens mønster. Hvem var det som sto for forkynnelsen og undervisningen? Hvem var det som sto for evangeliet? Det var selvfølgelig menighetene. Menighetene var en arena hvor Guds ord ble forkynt. Og derfor skulle man ikke holde seg borte når menigheten kommet til samling, som det står. Fordi der forkynner man om Jesus Kristus. Og det ingenting som kan erstatte menigheten. Vi trenger menigheter som aldri før. Der skal evangeliet formidles. Men la meg fortelle om at samfunnet ikke i dag som det var for 50 år siden. Ja, vi kan bare gå 30 år tilbake. Mye snudd opp ned. For bare noen få uker siden så var det fritt ordprisen. Og jeg så på denne alltid nyheterskanalen, denne alltid nyheter. Da så jeg omtrent hele talen til Nina Karin Monsen, som hadde fått fritt ordprisen i 2009. Og nå skal du høre. I 1978, ble ikke det akkurat 31 år siden? I 1978, vi går bare så kort tilbake i tid. Da fikk Kim Friele fritt ordprisen for sin kamp for homofiles rettigheter. Hun fikk den prisen for hun representerte et minoritetssyn. Og den gangen ble hun sett på som en modig fanebærer, fordi hun sto for de få, og hun tørte å uttale seg, og det gjorde at hun da gikk mot strømmen, og hun fikk fritt ordprisen. Nå er det jo en skam at den samme kvinnen har levert prisen inn nå, for hun vil ikke ha den lenger, når hun så hvem som fikk den i år. Men det er en annen sak. Men det er jo til eftertanke at fritt ordprisen i år 2009, går til Nina Karin Monsen. Vet du hvorfor hun får fritt ordprisen? For nå ser de på henne som en tilsvarende ensom svale som tør stå opp og uttale seg klart. Det er ikke politisk korrekt, det er ikke korrekt i ånds- og kulturlivet, men de synes hun er modig og representerer hennes meninger, selv om de ikke er enige i det. Og så får hun fritt ordprisen. Er det et kristent land? Ja. Det er mye som har endret seg i vår nære historie. Vi får det jo ikke til pass inn i vår logikk at hun skal få fritt ordprisen. Hun står jo bare for det Bibelen står for. Hun står jo bare for at ekteskapet bør være og skal være mellom en mann og en kvinne. Hun står for det som var helt naturlig for alle i 1978. Det var bare unntak, og da måtte de bli hedret for de hadde meninger, og det skal en respektere. Og så blir det totalt snutt på hodet. Og i dag skal vi få oppleve at de som står for toleranse, de er ikke tolerant. De som står for vitsyn, er ikke vitsyn. Det skal være på en spesiell måte. Eller så blir man premiert, men da fordi det er så sært. Sånt er det i en kort tid endevendt. Det er bakteppet som vi står i og skal forkynne evangeliet for. Og det er en utfordring, men det er også en mulighet. Jeg skal nevne et fast eksempel. Jeg regner ikke med det noen presse her til sted i formiddag, så jeg kan være litt sånt. Bruk et eksempel. For et par uker siden så fikk vi en mail til Saronsdal. Og jeg er stevnesjef der i år. Og det var en kvinne, ung kvinne som skrev en mail og spurte om ikke hun kunne få bli med blant medhjelperne under stevnet. Og så langt var det veldig bra. Men så står det, jeg er lesbisk, og jeg skal begynne på teologistudiet til høsten, og hun vil gjerne være en synlig medhjelper med jeg er lesbe på ryggen på T-skjorta, og vil være i miljøet i Saronsdal som medhjelper, for hun sier, det synet må jo også komme frem. Og det finnes mange sånne. Og en håper at det gjør plass til at hun kan få gå med sin T-skjorte og være en medhjelper, for dette er et syn som er nødt til å bli akseptert. Og så venter hun på svar. Og så sier jeg, for jeg fikk jo den mailen inn på mitt bord. Og da sa jeg til han som skulle skrive for meg, vi skal be om visdom. Her må vi be om visdom, sa jeg. For når man gjør det, så kan neste trekk være at vårt svar går rett til VG. Og da er det, slik er det i Saronsdal. Og så sier jeg, nå skal vi be om visdom, den vise fanger sjeler. For det som kanskje hun hadde regnet med, det var at det var noen mørke menn i Saronsdal, som da hade gitt henne läxa. Hvordan hun må passe på sin sjel og så videre. Men det ikke måten å gjøre det på. Og etter vi hadde bedt og tenkt, det dumt å svare samme dag, vet du. Det alltid bra å sove på ting. Så vi får ned temperaturen og klarer tanken og så videre. Det veldig smart det. Vi har erfaring på det, ikke sant? At det lønner seg å sove på ting. Men så svarte vi, ble enige om følgende svar. Takk for din henvendelse. Det synes vi var fint at du ville være med og gjøre noe i et stevne. Så det ønsker vi på en måte å verdsette at du gjør det. Men hos oss, skrev vi, så det en ting som i fokus. Det misjonen. Og det ingen som kommer som medhjelper i Sørensdalen som merkes for andre syn. De legger ned alt det, så... For folk kan være interessert i så mange ting. Da kommer vi inn på tillegget nå, ikke sant, som vi taler om i dag. Det kan være mange ting som vi ønsker å synliggjøre, men alle går bare i Sørensdal t-skjorter den uka der. For det bare én ting vi opptatt av, det å jobbe for misjonen. Og de som vi ønsker, å bruke som medhjelpere, det jo sånne som på en måte har vist gjennom flere år at vi kjent med, vi trygge på dem, vi vet at de driver ikke ut på tramp og så videre. Det folk som vi har bygd opp tillit. Fordi en skal jo jobbe for barn. Og da det viktig at de har referanse, og at de kjente miljøet, at vi kjent med dem. Men sånn ønsker vi å stå sammen med. Og vi håper at du kan respektere og forstå dette. Det har ikke noe med ditt syn å gjøre, men det har med hva som i fokus den uka der. Det dette. Og så ønsker du med deg Guds velsignelse. Hilsen Sten Sørensen. Og så fikk vi et svar 2 dager efterpå. Og da skrev vi, ja, det svaret respekterer jeg, sånn. Men det ligger noe her. Det er så lett. For det første er det veldig lett å gå i kjøttet. Og for det andre så er det veldig lett å slå fast våre meninger, for de er jo så rette. Og vi blir nidkjære, vi vil stå for noe. Men vet du hva? Evangeliet klarer å forsvare seg selv. Evangeliet, det skaper forandring. Men det som ikke evangeliet klarer å skape forandring, det må også hvile og være. Men evangeliet, det er en Guds kraft og frelse. Og evangeliet det forvandler, men det krever utrolig manøvrering i vår tid. For vi kommer til å oppleve, det mange som vil presse oss. Det mange som vil bruke sin posisjon. Men derfor er det at det den vise som fanger sjeler, og Gud må hjelpe oss. At vi skal stå for noe, vi skal være frimodige, men vi skal vinne en verden som fortapt. Og vi vinner den bare med Jesu Kristi evangelium. Det egentlig så gale? La meg være bittelitt utfordrende. Det egentlig så farlig om staten mister grepet på kristendommen? Det egentlig så gale? Hvis vi skal være nytestamentlige, så var det i hvert fall stor avstand mellom menigheten og staten. Vet du når det ble statsreligion ut av kristendommen på 300-tallet? Før det, så var evangeliet en mektig kraftfaktor i lokalsamfunnet. Man trengte ikke å spørre hva keiseren mente, eller hva andre mente. Vi forkynte evangeliet. Og det har kraft i seg til å vokse. Og jeg tror de bindingene som vi kan ha ved å linke oss opp til ting, kan heller være en hemsko. For evangeliet, det må være ubundet. Det må være fritt, og det skal ikke være underlagt staten. Evangeliet skal fritt løp og ikke være bundet av noen. Evangeliet står på egne bein. Men det gjør at menigheten må våkne. Og derfor vil jeg si det at, og det mitt neste og siste punkt egentlig, at det ikke avkristningen i staten som den mest alvorlige, men det den avkristning som kan finne sted i våre menigheter. Det det som virkelig er alvorlig. For når det som skal være lys og salt ikke er lys og salt, da blir det mega forrottnelse og mega mørkt. Så derfor utfordringen er på en måte, det har jo vært en tid, og vi ønsker gode lover. Hører du at jeg sier at vi synes det er greit med gode lover? Men vi trenger mer enn gode lover, vi trenger forandrede hjerter. Det det vi trenger. Vi trenger forandrede hjerter. Og det det bare evangeliet som kan gi og gjøre. Og derfor er det så viktig at vi forkynner evangeliet. Det har kraft til å forandre enkeltpersoner, hjem, bygder, byer, ja, hele samfunnet. Og vi har sett det nede i Afrika, hvordan evangeliet har forandret rett og slett samfunn. Ja, men der er de så enkle. Du skjønner evangeliet så sterkt at de tar også de sterke. De kan ta Norge. De har tatt Norge før. Men da skal de tas I anførsel på den måten at det evangeliet som forvandler menneskers hjerter. Og da kommer forandringen innenifra. Ikke dytta på som lovbud. Og du skal ikke. Men det en kraft som forvandler. Og derfor det dette et gjennombrudd som vi trenger, som kan påvirke hele samfunnet. Og det vår eneste redning. Jesus han bruker noen bilder, og det veldig fint. Han snakker om et evangelie, eller himmelrike bruker han om, men det jo evangeliet. Han sier det som et lite sennepsfrø. Men så vokser det og vokser. Det evangeliets natur. Eller det som en liten surdeig bruker han, som gjennomtrenges hele deigen. Det evangeliet, himmelrike. Og det bare evangeliet. Det jo bare det også vi ønsker skal gjennomsyre hele vårt samfunn. Bort med tilleggene. Bort med tilleggene. Vi ønsker å ha evangeliet. Det vi ønsker å sitte igjen med. Et rent og klart evangelium som blir kommunisert på en klok måte rett inn I folks hverdag. Og jeg tror det vår eneste mulighet. Før jeg setter armen, så jeg skulle jo brukt den litt før, men jeg kan ta det nå. På side 14 I fredagens Vårt Land, altså for siste uke, det en uke I morgen siden da, så står det en veldig stor overskrift som heter Spår nedleggelse av fri menigheter I overskriften. Det står jo spår da, for det bare Gud som bestemmer det og vet det. Men det står spår nedleggelse av fri menigheter, og så det flere som aktive I denne artiklen her. Men jeg vil sitere han, Oddvar Johansen I Kors og Seier, eller han var redaktør I Kors og Seier, nå han blitt pensjonist, men han har sitter inne med det største tallmaterialet I pinsbevegelsen. Han har jo ført disse årbøkene I mange år. Og han sier følgende. Og da dette det største trosamfunnet som finnes eller innenfor I Norge. Og det symptomatisk for de andre også. Så, men han bare sier det, siterer han. Vi har stått på stedet hvil, sier han. Når det gjelder døpte medlemmers siden 50-årene. Og det over 50 år det. Vi har stått på stedet hvil, sier han. I alle år så har det vært 30 000. Og det som menighetene gjør I dag, det mer eller mindre vedlikeholdsarbeid, kommenterer han. Og så sier han noe. Av de 285 pinsemenigheter, 130 av dem har under 50 medlemmer. Altså halvparten omtrent. Av alle pinsemenigheter I Norge, har mindre enn 50 medlemmer. Og vi fikk høre på pinsemennes predikantkonferanse I vinter, ble det sagt at var det 130 pinsemenigheter som ikke har barnearbeid. Vet du hva? Man trenger ikke være profet for å se noe da. Da ser man bare, det bare snakk om tiden, før det går veldig galt. Og derfor vil jeg bruke dette som et eksempel på alle kirkesamfunn. For det sånt det. Det få menigheter I dag som vokser. Det få menigheter I dag som virkelig opplever at evangeliet har framgang. Og vet du hva? Det vår felles nød. Det vår felles utfordring. Og da kan lovene og samfunnet være hvordan det vil. Vet du hva? Det koker ned til det menighetenes ansvar. Og enda mer konkret, det ditt og mitt ansvar gjennom livet vårt å forkynne evangeliet. Men det vårt eneste håp. Og det håpet. Og derfor jeg tror på, før Jesus kommer igjen, så jeg tror på en voldsom innhøstning. Og det må jo bare, når det sånn, så må det jo bare gå en vei, det må gå oppover. Og jeg tror det skal gå oppover I Herrens navn, og Herren skal bruke oss. Ikke for å redde statistikker, men for å redde mennesker. Ikke for å pynte på for at vi skal ha et bedre renommé, men fordi evangeliet skal nå hjertene, og mennesker skal bli frelst for tid og evighet. Må Herren hjelpe oss og velsigne oss alle. Amen.